Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Tamamilə pulsuz olmalı dövlət xəstəxanasında ödənən pullar.
Bir günə 200 manat pul xərcləyirik, bir günə. Pulsuz da işləyirik. Bu qədər baxalıqdır bu, bu qədər baxalıq.
16 nəfərə 14 min manat hesab verən məmurlar, bahalı Bakı restoranlarının müştəriləri. Dövlət neft şirkətindən nə qədər işçi ixtisar olunur? Manatın 20 illiyidir. Sıravi Bakı sakinləri manata nə qədər etibar edirlər? Küçə sorğusu. Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdurmu və ya xəstəxanada pulu istəyirlər ya xəstə özü könüllü verir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Rusiyanın baş naziri müavini Dmitri Rogozin bugün Bakıya gəlir. Rusiya mətbuatının məlumatına görə o səfər zamanı prezident İlham Əliyev ilə görüşəcək, amma müzakirə olunacaq məsələlər barədə hələlik məlumat verilmir. Dmitri Rogozin Rusiya hökumətində hərbi sənaye sahəsinə nəzarət edir. İrana və oradan yük daşıyan maşınların azaldığı müşahidə olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Astara Yük Demiralının direktor müavini Rəfail Abdullayev məlumat verib. Onun fikrincə buna səbəb İranla Azərbaycan arasında viza rejiminin müvəqqəti bərpası, Təbrizdə zəlzələ olması və İrana qarşı embargo tətbiq edilməsidir. Rəfail Abdullayev deyir ki, ötən ilin bu vaxtları ilə gün ərzində İrandan 100-150 yük maşını gəlirdisə, indi bu rəqəm 45-50-yə düşüb. İlin ilk 7 ayı ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında 1,6% artım olub. Dövlət İstatistika Komitəsinin məlumatına görə ölkənin qeyri-neft sektorunda isə ötən ildən 10,5% artım olub. Neftin qiyməti 5,8% ucuzlaşdığından artım əsasən digər sənaye sahələri, xüsusən də tikinti hesabına olub. Bu müddət ərzində ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi 2% olub. İlin ilk 7 ayı ərzində Azərbaycanda neft ixracı 8, qaz ixracı isə 17% azalıb. Azərbaycanın Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya və İrana etdiyi qazın həcmi isə 7,7% artaraq 10,3 milyard kubmetr təşkil edib. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə partlayış törədilib. Nəticədə 3 nəfər yaralanıb. Suriya Dövlət Televiziyasının məlumatına görə bomba qoyulmuş yanacaq dolduran maşın adətən beynəlxalq müşahidəçilərin düşdüyü mehmanxananın ətrafında partladılıb. Müşahidəçilərdən xəsarət alan olmayıb. Həmçinin yerli müxalifət fəalları Dəməşqin müxtəlif rayonlarında partlayışlar baş verdiyini xəbər verirlər. Səudiyyə Ərəbistanında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti bugün sona yetir. Sammit iştirakçıları Suriyanın təşkilatda üzvlüyünü dayandırmaq istəyirlər. İran buna qarşı çıxır. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Naziri Leon Panetta isə bu arada İranı Suriya rejimini dəstəkləməkdə ittiham edib.
We are seeing a growing presence by Iran and that is
Biz getdikcə İranın iştirakının artdığını müşahidə edirik və bu bizi olduqca narahat edir. Hesab edirik ki, İran indi bunu eləməməlidir. Bu olduqca təhlükəlidir və Suriyada yeni itkilərə səbəb olacaq. Və bu, o rejimi dəstəkləməyə cəhddir ki, hansı ki hesab edirik ki, sonda yıxılacaq. Leon Panetta. Əfqanistanın Hos əyalətində məsciddə edilmiş hücum nəticəsində azı 9 dindar yaralanıb. Yerli polisin məlumatına görə nə məlum adamlar məsciddə 3 əl qumbara satıb, qumbaralardan biri məscidin içində, biri isə həyətində partlayıb. Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkisi ilə bağlı kampaniyalar davam edir. Namizədlər ştatlara seçki qabağı səfərlər eləyir, tərəfdarları ilə görüşürlər. Hazır ki, prezident və Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama Iowa ştatında tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən deyib.
You face a critical choice in November in some
Noyabrda siz çətin seçim etməli olacaqsınız. Hansısa mənada bu 2008-ci ildəkindən daha vacib seçkidir. Sadəcə iki namizəd, iki siyasi partiya arasında yox, Amerikanı necə möhkəmləndirmək və onu necə daha böyük ölkəyə çevirmək üçün iki əks baxış arasında seçim etmək lazımdır. Barack Obama. Birləşmiş Ştatlarda növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 6-sında keçiriləcək. Prezidentlik yolunda hazırki prezident Barack Obama və Respublikaçılar Partiyasının namizədi Mitt Romney mübarizə aparacaqlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Xəstələrin dediyinə görə burada cərrahi əməliyyatı 1200 manatdır. Xəstəxanada qalmaq günü 100-200 manata başa gəlir. Adının çəkilməsini istəməyən həkimsə deyir ki, həkimlər pul almağa məcburdular, çünki şöbə müdürünə də pul vermək lazımdır. Hər həkim hər ay 200 manat öz müdürünə haq verir. Haq verməyən həkimi əməliyyata buraxmırlar. Xəstəxana rəhbərliyi bu deyilənləri yalan və böhtan adlandırır. Bütün bunlar Bakıda bir saylı xəstəxanada baş verənlərdir. Bu xəstəxana tam pulsuz olmalıdır. Ancaq pulsuzdur mu? Nüşabə Fətullayeva bir saylı xəstəxanadan gələn şikayətləri yerində öyrənmək üçün həmin xəstəxanaya yollandı.
Bir saylı klinik xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinin qarşısında təcili yardım maşınları bir-birini əvəz edir. Həmin maşınların sürücülərindən biri deyir ki, axşamlar bura daha çox xəstə gətirirlər, yol qəzaları daha çox olur deyə. Burada xəstələrə təcili yardım göstərilir, ehtiyac olarsa təcili cərrahi əməliyyatı olunurlar. Səhiyyə Nazirliyinin yaxınlığında yerləşən bu xəstəxananın həyətində bir neçə saat keçirməklə Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətini təsəvvür etmək olar. Əlindəki dərmanını xəstəsinə çatdırmağa tələsən kim, mobil telefonundan yaxınlarına zəng edib müalicəyə təcili pul istəyən kim. Cərrahiyyə şöbəsinin qarşısında bir qadına yaxınlaşıb xəstəxanada göstərilən tibbi xidmət haqqında soruşuram. Əlini yelləyərək Allah heç kimi bunlara möhtac etməsin deyib sözə başlayır.
Xəstə yıxılıb gətirir. Bir günə 200 manat pul xərcləyir. Bir günə. Pulsuz da işləyir. Bu qədər bahalıqdır bu, bu qədər bahalıq.
Yaxınlaşdığımız digər xəstələr də tibbi xidmətin bahalığından gileylənsələr də danışmaqdan imtina edirlər. Amma gülərək və deyirlər ki, xəstələrini sağ salama çıxarsınlar, ondan sonra nə qədər lazımdır danışacaqlar. Yaxını bu xəstəxanada yatan Mustafa Əhmədov deyir ki, burada hər əməliyyatın öz qiyməti var. Xəstə ödənişi tam ya da müəyyən bir hissəsini etdikdən sonra əməliyyat olunur.
15 gün lazım 1500 xarici çıxdı da. Bizim hələ xəstəmiz hələ yəni ki, orta dərəcəli sayılırdı xəstə. Nə olur, hamısı doktor ki, danışır. O, məsələn, 100 manat anestezi olubundur. 100 manat mesestrayın onun köməkçi asistentidir. Hələ bir 800-dən 1000 manatı da özündə. Çıxırdan 1000-1200 manat. Bilən orta operasiya.
Adının çəkilməməsi şərti ilə danışan anesteziologiya şöbəsinin həkimlərindən biri Azadlıq Radiosuna bildirir ki, həkimlər xəstədən pul almağa məcburdurlar, çünki şöbə müdürü də həkimlərdən pul tələb eləyir. Onun sözlərinə görə konkret anesteziologiya şöbəsinin həkimləri hər ay şöbə müdürünə 200 manat haqq verməlidir. Halbuki həkimlərin aylıq əmək haqqı təxminən 150 manatdır. Haqq verməyən həkimlər isə əməliyyata buraxılmır. Şöbədə onlara müxtəlif formalarda təzyiqlər olunur. Həkimlər bununla bağlı xəstəxananın baş həkiminə şikayət etsələr də heç bir nəticəsi yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının adından çıxışlar edən şöbə müdürünə hətta baş həkim də bata bilmir. Anesteziologiya şöbəsinin müdürü Fətəli Fətəliyev isə barəsində danışılanları böhtan adlandırır. Deyir ki, onun müdür olduğu şöbədə nə həkimlərdən, nə də xəstələrdən pul istənilir.
Xeyr, elə bir şey, elə bir hadisə heç vaxt olmuyor. Hüquq mühafizə orqanları var, biz demokratik bir ölkədə yaşayırıq. O işlə məşğul olan orqanlar var, görürsünüz, tuturlar, aparırlar. Mən bir aydın məzuniyyətdəyəm, orada xəbərim yoxdur. Dövlət xəstəxanasıdır. Necə yəni, elə bir şey ola bilərmi?
Bir saylı xəstəxananın baş həkiminin mavini Adil Salahov deyir ki, bu xəstəxana tam ödənişsiz fəaliyyət göstərir. O ki, qaldı xəstələr üçün dərmanların alınmasına Adil Salahovun sözlərinə görə alınan dərmanlar pulsuz verilən dərmanların siyahısında olmayanlardır.
Elə xəstəliyi var ki, bizim o ayrılan dərmanların içərisində onun adı yoxdur. Bu məcbur olmağa. Nazirin özünün resept verib ki, həyati üçün lazım olan dərmanlar var. O yoxsa bizdən xəstə keçsiniz olsun. Yalan deyirlər. O gedəndən də kimlə hörmət edirsə, mən deyə bilmərəm. Yalan söhbətdir. Göndərin zəhmət olmasa mənim yanıma.
Şöbə müdürünün həkimlərdən pul alması məsələsinə isə Adil Salahovun münasibəti belə oldu.
And olsun Allaha yalan deyir. O qadın olar. O sizə deyən söhbəti qadın olar. Onun aralarında söhbət var, ona görədir. Bilirəm mən.
Təkcə bu deyil, digər dövlət xəstəxanalarında da pulsuz tibbi xidmət haqqında sualları istihza ilə qarşılayırlar. Xəstələr deyirlər ki, Azərbaycanda bunun yalnız adı var. Hətta bu suala görə bizi qınayanlar da oldu. Azərbaycan hökuməti 2011-ci ilin martından korrupsiya ilə mübarizə kampaniyasına başladığını elan edib. Bu kampaniya çərçivəsində cəzalandırılanlar sırasında tibb işçiləri də var. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, bir ildən artıqdır aparılan mübarizə kampaniyası səhiyyədə korrupsiyanı azalda bilməyib. Azərbaycan səhiyyəsində korrupsiyanın kökünü kəsmək etmək mümkündürmü? Tip məsələlər üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov.
Sakin infeksiya bədəndə varsa, bədənin bir hissəsində varsa, onu hər hansı bir hissəsində infeksiyadan sağlamaq mümkündür, görə bütün bədəndən aşağı. Bunun azalığına bənzətmək olar. Belə bir zəhdlər də hamısı mənasız zəhdlərdir. Neynəmək lazımdır? Yəni, Gürcistan variantı. Başdan üzrə aşağı hamısında yığışdırılmalıdır ki, səhiyyədə yığışdırılsın. 2-3-4 kilo orada kompleks yanaşma olmasa mənasız söhbətlər hamısı. Ay, həkim maaşını qaldır, hay, nə bilim. Ha gündə elan ilə ki, nə bilim, idbari tibbi sığorta həyata keçirilər, zəif filan şey, təhsil iflası olacaq, neyəcək. O qadr yoxsa olar hamısı havai söhbətlərdir. Xəstəxana dərmanla təmin elə və s. Bunlar heç bir nəsəbə nəşidir.
Süleyman Cəbrayılov əlavə edir ki, korrupsiya ilə mübariz üçün bunu bacaran və istək olan kadrlara ehtiyac var.
Nüşabə Fətullayeva. Biri deyir, rüşvət var, biri deyir, yoxdur. Kim düz deyir, bunu yoxlamaq olarmı? Bir yer var ki, orada nə qədər pul ödəndiyini görəndə soruşa bilərlər ki, bu pul hardandır. Bakıda restoran var, adam var ki, hər gün gəlib orada yer içir, bir dəfiyə 2000 manat verir. Başqa birisi qonaqları ilə gəlir, 14000 manat hesab verir. Bu adamların hamısı yüksək vəzifəli məmurlardır. Dilənə görə bura başqa adam gəlmir. Yeməyə də köpək balığından tutmuş nə istəsən var. Şərabın şüşəsi 1000 manatdır. Mari Çingizoğlu belə bir bahalı restoranda olub.
İndiyə qədər sənədli filmlərdə, təbiət verilişlərində gördüyümüz akulalar özü olmasa da əti artıq Bakı restoranlarına ayaq açıb. Dünyada tanınmış brendlərdən sayılan restoranlardan birinin menedjeri ilə söhbətdən aydın oldu ki, akula əti Bakıya yenicə gəlməyə başlayıb. Adının çəkilməsinə, səsinin yazılmasına razı olmayan həm söhbətimdən çay-çay-çə bəzi məlumatları öyrəndim. Məlum oldu ki, akulanı sifariş vermək elə də çətin deyilmiş. Sadəcə bazar ertəsi verilən sifariş cümə axşamına hazır olur. Onu da öyrəndim ki, ümumiyyətlə Bakıdakı məşhur restoranların əksəriyyəti daha çox xarici ölkələrdən gətirilən balıq, ət və ət məhsullarına üstünlük verir.
Bizdə ən bahalı menyu angus ətindən hazırlanmış steyklərdir. Amerikadan gətirilən bu ətin 1 kiloqramını 48 manata alırıq. Bir porsiya isə 30 manat. Bundan başqa Braziliya və Yeni Zelandiyadan gətirilən öküz ətləri də bizim restoranın menyusunda əsas yerlərdən birini tutur. Bizim restoranda Türkiyədən gətirilmiş levrek, çupra, Norveçdən gətirilmiş salmon balıqlarından da hazırlanmış yeməklər də üstünlük təşkil edir. Sonra Hindistandan da bizə liçi meyvəsi, Lüksemburqdan dəniz xərçəngi gətirilir.
Stolumuzun üstündəki menyu göz gəzdirirəm. Burada bir şüşəsi 300 manatdan tutmuş 1180 manat olan içkilər təklif edilir. Əgər bir şüşə Dom Perignon Rose şarabı içmək istəyirsənsə, onda 1180 manatından keçməlisən. Restoran menecerinin dediyinə görə elə ən çox pul aparan da içkilərdir. Həmsöhbətin bildirdi ki, onların daimi müştəriləri əsasən Azərbaycan məmurlardır.
Xarici ölkələrdən Bakıya gələnlər o qədər də çox pul xərcləməyə meyilli deyillər. Bizə gələnlər və ən çox pul xərcləyənlər məmurlardır, nazirlər, nazir müavinləri. Mən adlar çəkmək istəmirəm. Eurovision ərəfəsində ən varlı dövlət şirkətlərindən birinin prezidenti 16-17 nəfərlik yerli və xaricdən qonaqlarla bizim restoranda oturdu. 14 min manat hesab verdi. Məmurların bizim restorana gəlməsi adi haldır. Demək olar ki, hər gün gəlirlər.
O da aydın oldu ki, xaricdən ət, balıq və meyvə heç bir təsadüf adamlar tərəfindən gətirilmir. Hər sahə bir məmurun arasında bölünüb. Yəni, kimisə öz başına Hindistandan liçi meyvəsini gətirib restoranlara təklif etməsi mümkünsüz bir işdir. 23 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindəki restorandan çıxıb, hökumət evinin yaxınlığındakı suvenirlər satılan mağazaya baş çəkdim. 60 manatdan ucuz suvenir tapa bilmədim. Ay üzərində oturmuş idmançı qızla oğlan suveniri diqqətimi çəkdi. İtaliyada hazırlanmış əl işi olan bu suvenirin qiyməti 2360 manat idi. Satıcı almaq istəsəniz 10% güzəşt edərik desə də mən suvenirdən uzaqlaşıb, mağazanın ikinci mərtəbəsinə qalxan pilləkənin ayağında çiyinində güldan tutan bürüncdən hazırlanmış qız heykəlinə yaxınlaşdım. Yarıya qədər qızıl suyuna çəkilmiş bu heykəlin bir cütü 38 min manatdır. Satıcının dediyinə görə baha olmasına baxmayaraq, onlarda ən çox satılan elə həmin suvenirdir. Özü də elə cüt-cüt alınır evlərdə quraşdırılması üçün. Səməd Vurğun Parkında tərəzi çəkməklə və lotariya biletləri satmaqla günə 10-15 manatı güclə qazandığını deyən Vahid Məmmədov ömründə bahalı restoranlara heç bircə dəfə də ayaq basmadığını bildirdi.
Restoranda? Mən olmamışam. Restorana gedmək.
Heç olmamışsınız?
Yox.
Ayda ildə bir dəfə kafelərə yolu düşdüyünü deyən Zahid Qəribov isə hər dəfə 5-6 manatdan çox xərci çıxmayan kafelərə üstünlük verdiyini dedi.
Amma dəyərdir, o pula dəyərdir. Limonla yaxşı çay idi, cücə çığırma. 3 manatı cücə çığırmasını verdi. 1 manatı çay verdi. 4 manat salatla, pendirlə bir yerdə gəldi 5 manat 30 qəpik.
İqtisadçı Məhəmməd Talıblı istənilən ölkədə bahalı restoranların, mağazaların olmasını normal hal sayır. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı istənilən ölkədə bahalı restoranların, mağazaların olmasını normal hal sayır. Amma o hesab eləyir ki, həmin məkanların daimi müştərilərinin nazirlər, məmurlar olması mənfi tendensiyadır. İqtisadçıya görə aylıq maaşı 2000 manata yaxın olan məmurun bir dəfəyə 2-3 min manat hesab verməsi xərclənən pulların korrupsiya yolu ilə əldə olunmasından xəbər verir.
Belə bir aforizm var, deyir, sizin pulu necə xərcləməyiniz, onu necə qazanmağınızı müəyyənləşdirir.
Məhəmməd Talıblı Bakıda bahalı yerlərə məmur axınını həm də tərəflər arasındakı işbirliyini də görür. Hakimiyyətdə imasisi olmadan kimisə ən bahalı restoranları işlətməsini iqtisadçı müşkül məsələ sayır. Deyir, əslində küllü miqdarda pul xərcləyən məmur o pulları hara xərclədiyini çox yaxşı bilir.
Bakının bahalı restoranlarından, mağazalarından Maarif Çingizoğlu danışdı. Deyə bilərlər ki, bazar iqtisadiyyatıdır, hər öz qazandığı pulu xərcləyir. Ancaq görək Azərbaycanın ən varlı şirkətinin adi işçiləri necə yaşayır? Bu barədə daha sonra kontekstdə günün sualını xatırladım, gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdurmu və ya xəstəxanada pulu istəyirlər, ya xəstə özü könüllü verir? Vüqar imzalı dinləyicimiz yazır ki, xəstəxanalarda həkimlər xəstədən pul istəmirlər. Xəstənin başına elə oyunlar açırlar ki, xəstə özü pul verməli olur. Bunu Vüqar yazır. Kontekst proqramımız isə davam edir. Dediyimiz kimi, Azərbaycanın ən varlı şirkəti dövlət neft şirkətidir. Neft şirkəti indi işçilərini ixtisar edir. Neft şirkətinin işçiləri bugünlər hətta yolları kəsirlər. Səbəb ixtisardır. İşçilərin sayının ixtisarı nə qədər olacaq, bunun məlum olmamağı hissləri qızışdırır. Şirkət deyir, 1200 adam ixtisar olunacaq, ancaq işçilər deyir, bundan dəfələrlə çox. İşdən çıxarılanlar işsiz mi qalacaq? Neft şirkəti deyir ki, yox, ancaq işçilər buna inanmır. Kəbiran Dilavərli Azərbaycanın ən uğurlu və varlı şirkətində, özdə dövlət şirkətində ixtisarın miqdarı və işsiz qalanların taliyi ilə maraqlanıb.
Gülsinəm Zülfiqarova Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Qobustan Kəşfiyyat Qazma İşlər İdarəsində texnik işləyib. İyulun 27-sində idarədən ona ixtisar olması ilə bağlı bildiriş veriblər. Gülsinəm Zülfiqarova deyir ki, onunla birlikdə idarənin 100-ə yaxın işçisinə də bu məzmunda bildiriş verilib. Bildirişdə yazılıb ki, işçilər ya maaşın 5 mislini götürüb işdən azad olmaq haqda ərizə təqdim etməli, ya da 2 aydan sonra məşğulluq idarəsinə müraciət etməklə müavinət almalıdırlar. Gülsinəm Zülfiqarova deyir ki, nə səbəbə ixtisar olunmasını ona əməlli izah eləməyiblər də.
Bildiriş veriləndən sonra mən dedim ki, nə münasibətlə məni işdən çıxardırsınız? Bəs sən ana pensiyası çıxmış 3 çağanası kimi sən işdən azad olunursan. Dedim, bu ola bilməz. Mənim pensiyam əmək pensiyası deyil. Mən 54 yaşıma keçmişəm. 6 il müddətində mən işləyə bilərəm. Bir də daxili əmr verilib bizə, biz onun əsasında bu bildirişi xəbərdarlığı veririk.
Bundan sonra Qobustan Kəşfiyyat Qazma İşləri İdarəsinin ixtisara düşən işçilərə etiraz olaraq avqustun 13-də Bakı Qazax avtomobil yolunun Qobustan ərazisindən keçən hissəsini bağlayıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin avqustun 8-də yaydığı məlumatda deyilir ki, Qobustan Kəşfiyyat Qazma İşləri İdarəsi Qazma Sexi kimi Abşeron Qazma İşləri İdarəsinin tərkibinə verilib. Bu tədbir yenidən təşkil olunan struktur vahidlərində iş həcmlərinin azalması, fəaliyyətdə olan qazma qurğularının mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlməsi, günün tələbləri səviyyəsində işləyə bilməməsi məsələ bağlıdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu ixtisarlar hasilatın azalması ilə bağlıdır.
Bunların işdən çıxarılmasına səbəb dövlət neft şirkətinin tərəfindən süni olaraq ştatların artırılmasıdır. Günah bütün o vəzifəli şəxslərdədir. Günah bütün o kadrlar üzrə rəhbərlik edilən vitse prezidentlərdədir. Bu dəqiqə həmin insanların günahı ucbatından məmurun sayı artır, fəhlələr işdən qovulur və bu insanlar onlar üçün iş yerləri tapmalıdır. İşlə təminat haqqında fikirləşməlidir. Bu, ölkə başçısının siyasətinə ziddir, dövlət neft şirkəti. Hal-hazırda ölkə başçısı iş yerlərini açılmaqla danışır, bula iş yerlərini qapadırlar.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin adamlar işsiz qalmayacaq.
İlk növbədə sərbəstləşən işçilərin arasında yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və peşəkar fəhlə kadrları öz peşələrinə uyğun işlə təmin olur. Artıq müəyyən işlər başlayıb. Bizdə hal-hazırda Azərqaz İstehsalat Birliyində, təkcə bir istehsalat birliyində 600-dən yuxarı vakant yer. Bundan əlavə başqa strukturlarımızda da müəyyən qədər işçi yerləri mövcud. Artıq Azərqaz İstehsalat Birliyində ilk 50 nəfər dəvət olunub, iş yerləri təklif olunub onlara. Sansı da iş bacarığı uyğun gələn sərbəstləşən işçilərin yerləşdirilməsi davam edir. Bu proses davam edəcək.
Nizaməddin Quliyev deyir ki, ixtisası boş iş yerlərinə uyğun gəlməyənlərin isə ixtisasları artırılacaq ya da yeni ixtisasları yiyələnəcəklər. Verilən məlumata görə kompleks qazma işləri idarəsi üzrə ixtisar olunacaq işçilərin sayı maksimum 1000-1200 arasında olacaq. Gülsinəm Zülfüqarova isə deyir ki, bu vaxta qədər 270 manat maaş alırmış. 3 ay əvvəl maaşları qalxaraq 425 manata çatılmış. Elə təzə sevinmişdim ki, işdən çıxartdılar deyə qadın bundan sonra öz hüquqları uğrunda axıra qədər mübarizə aparacağını deyir.
Dövlət Neft Şirkətində ixtisarlardan Kəbiran Dilavərli danışdı. Bugün həm də əlamətdar gündür, manatın 20 illiyidir. Bu barədə sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdurmu və ya xəstəxanada pulu istəyirlər ya xəstə özü könüllü verir? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Ay Azadlıq Radiosu, həkim orada əl qatmasın, pul alırlar, lap o tərəfə də keçirlər, mən özüm də həkiməm. Azərbaycanda həkim rüşvət almasa ölər. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam edir. Dediyimiz kimi, bugün manatın 20 illiyidir, manat dövriyyəyə 1992-ci il avqustun 15-də buraxılıb. İndiki pul nişanları isə 7 il qabaq buraxılanlardır. Bugün Milli Bank elan edib ki, manatın dizaynı dəyişdiriləcək. Xatırladaq ki, manatın dizayneri də elə Avronun dizayneridir, yəni məşhur dizaynerdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ən vacib atributlarından biri olan manat haqda sıravi azərbaycanlılar nə düşünür? Bu 20 ildə manat özünü doğrultdu mu? Kifayət qədər etibarlıdır mı? Xarici görünüşü xoşlarına gəlir mi? Çünki Milli Bank dediyimiz kimi dizaynını dəyişmək istəyir. Dizaynını dəyişməyə ehtiyac var mı? Dizayn necə olsa yaxşıdır. İlqar Rəsul Bakıda küçədə sorğu keçirir.
Xanım bugün 20 yaşı tamam olur. İstəyirik sizdən soruşaq. Sizcə manat özün doğrultdu mu?
Doğrultdu ki, necə bilirsiniz, Sovet dövrünün pulu həddindən artıq bərəkətli, duruzlu idi. Nəsə almaq olurdu qəpik quruşa. İndi isə bizim manatımızda qəpiklər çox rol oynamır. Nə bilim, bahalıqdır ümumiyyətlə.
Manatın dizaynı sizcə dəyişsə yaxşıdır, yoxsa indiki kimi qalsın?
Dəyişmək olar, amma ki, bərəkəti olsun. Üstündə Heydər Əliyev, məsələn, şəkili olsaydı daha da yaxşı olardı. Məmməd Əmir Rəsulzadənin şəkili olsaydı daha da yaxşı olardı.
Yox, yox, dəyişməsə olar. Tahir Kaman, hamısı bizim gələcək bir sövrünün kimi əşyalarımız hamısı onun üstündə ki, onu dəyişməsə olar.
Sizcə manat özün doğrultdu, yoxsa yox?
Bəli, çox gözəl doğruldu. Fəaliyyəti də çox yaxşıdır. Yəni, ondan məhələdə gəlir ki, heç kim narazılığı eləməyəm.
Manata etibar eləyirsiniz?
Bəli. Başqa valyutalarda manat yaxşı.
Nədədir yaxşılığı?
Yaxşılığı bütün dünya miqyasında hamı öz adətlərinə, ənənələrinə, pullarına necə hörmət eləyir, biz də onu eləməliyik. Onda manatın qiyməti daha gözəl olar, yaxşı olar. Belə pis döyür, amma mənələ gəlir ki, şəkil olsa yaxşı olar. Bizim dövlətimizin, yəni qayğısına qalan insanların şəkilləri olsa yaxşı olar. Torpağımız uğrunda mübarizə aparan insanların şəkil olsa yaxşı olar.
Yo, lazımdır, çıxma. Mən o manatı söyləyirəm mənə sağlar. Mən manat görməmişəm yaşımdan.
Sizcə manat özün doğrultdu yoxsa yox?
Doğruldu. Dolar diz çökdürdü də qabağında. İndi hər şey manatla işləyirik də biz. Əvvəl dollarla asır, indi xeyir, indi manatla işləyirik. Etibarlıdır.
Dizaynın, şəklin dəyişmək barədə indi planlar var. Sizcə dəyişsin yoxsa yox?
Yox, mən gəl ki, yaxşıdır. Belə yaxşıdır, göz öyrəşib.
Sizcə manat özün doğrultdu mu?
Məncə hə. Çünki hazırda avro ilə də irəlidədir. Bundan əvvəldə dollardan irəlidə idi. Belə çıxır ki, etibar eləmək mümkündür.
Sizcə dizaynı dəyişsə yaxşıdır, yoxsa indiki kimi olsa, necə düşünür?
Məncə o dəyişilsə əlavə xərclər gedə bilər. Ancaq dəyişməsə bəlkə də daha yaxşı olardı. Amma hər halda daha zəngin olsa məncə o atributlar daha yaxşı olardı.
Bugün 20 yaşı tamam olur. Sizcə manat özün doğrultdu yoxsa yox?
Xeyr. Bizim 90-cı ildə, 91-ci illərdə pul qoymuşuq kasaya. O vaxtlar rubl idi də. O el arasında belə bir söhbət gedirdi. Məmməd Əmin. O Məmməd Əmin ilə 5000-lə bir jugul almaq olurdu. İndi mən gəlmişəm bura, 10.000 pulum var. 10.000-də yoldaşımın istəmirəm. Vallahi buna da istəmirəm. İndi 10.000-ə deyirəm nə qədər? Deyir 1000 manat. Keçmişdə toxanaya girərdin, oynayardın. Onluqlar tökülərdi o leylinin. İndi gəl bu 50-liyi yerə at. Görüm o ikinci yerdən qaldıranda onun keyfiyyəti qalacaqmı?
Qalmayacaq.
Qalmayacaq. Əzik, üzük, toz, torpaq. İndi bu manatı istəyirsən üstündə bizim xəritə olsun, istəyir nə olsun. Bu nədir bu? Nə puldur bu? Bu pulun nə dəyəri var, nə keyfiyyəti var? Boş şeydir bu.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Xatırladım ki, bugün manatın 20 illiyidir. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda səhiyyə pulsuzdurmu? Xəstəxanada pulu istəyirlər ya xəstə özü könüllü verir? Əfqan yazır, salam azadlıq. Həkimlərin xalatlarının ciblərini çoxaltmaq lazımdır. O qədər pul yoxdur ki, özümü müayinə etdirim. Bunu Əfqan yazır. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Qonşu Ermənistana keçirik. Ermənistanda olimpiya yığmasını necə qarşıladılar? Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda olimpiya çempionu olmadı. Bir gümüş medal aldılar, iki dənə də bürünc. Bununla da 60-cı yeri tutdular. Xatırladım ki, Azərbaycan 30-cu yeri tutdu ki, olimpiya çempionu oldu. Ermənistanda olimpiya yığmasını necə qarşıladılar? Bundan Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Olimpiyadada medal almış erməni idmançılar bugün vətənə dönüblər. Onları Yerevanın Zvartnots havalimanında onlarla azarkeş qarşılayıb. Arsen Çulfalakyan, Artur Aleksanyan və Ripsime Xurşidiyanı alqışlayan azarkeşlər əllərində Ermənistan bayraqları və təbrik posterləri tutublar. İdmançıları qarşılayanlar arasında onların qohumları və nişanlıları da olub. Məsələn, bürünc medal qazanmış ağırlıq qaldıran Ripsime Xurşidiyanın bu ilin sonunda toyu olmalıdır. Xurşidiyan deyir ki, medal qazanması və qəhrəman kimi qarşılanması həyatında ən xoşbəxt andı. Hisslərini sözlə ifadə edə bilmir. Deyir ki, medal qazanandan sonra bunun əhəmiyyətini tam dərk eləmirdi, amma indi anlayır ki, bu necə böyük hadisədir. Bir gümüş və iki bürünc medalla Ermənistan London Olimpiadasını 60-cı yerdə başa vurub. Ölkə Olimpiadada 25 idmançı ilə təmsil olunurdu. 60-cı yerə nisbi irəliləyiş də demək olar, çünki bundan əvvəlki Pekin Olimpiadasında ölkə 3 bürünc medalla 80-ci olmuşdu. Ermənistanın səsi qəzeti isə London Olimpiadasını gerçəkləşməmiş ümidlər olimpiadası adlandırır. Əsas da ona görə ki, ölkə qızıl medal qazana bilməyib. Ermənistan idmançıları 1996-cı ildən bəri olimpiadalarda qızıl medal üzü görmürlər. Qəzet yazır ki, nəs rəqəmi, 13 rəqəmini bu dəfə də adlamaq mümkün olmayıb. İndiyəcən Ermənistanın 13 olimpiya çempionu olub. London olimpiadasında Azərbaycan kimi Ermənistanın da əsas ümidləri güləşçilər, ağırlıq qaldıranlar və boksçularla bağlı idi. Amma judo, atıcılıq və taekvandodan da medal gözlənilirdi. Qəzet yazır ki, Ermənistan komandası start tərəfəsində pis bir sürprizlə üzləşib. Olimpiada təşkilatçıları 20-ci əsrin görkəmli gimnastı 3 qat olimpiya çempionu Albert Azaryana açılış mərasimində komandanın bayrağını daşımağa icazə verməyiblər. Yeni qaydalara görə bunu cari olimpiadanın iştirakçısı eləməlidir. Bundan sonra sanki komandanı bəddik basır. Azərbaycan kimi Ermənistan komandası da olimpiadaya ardıcıl məğlubiyyətlərlə başlayır. Təcrübəli atıcı Norayr Baxtamyan finala çıxa bilmir. Cüdoçu Avanes Davtyan bürünç medalın bir addımlığında mübarizəni dayandırır. Onun komanda yoldaşı Armen Nazaryan da ilkin mərhələdən oyuna keçə bilmir. Gimnast Artur Davtyan təcrübəsinə baxmayaraq 36-cı yerdə başa vurur olimpiadanı. Ermənistanın olimpiyadadakı yeganə boksçusu Andranik Akopyansa azarkeşləri lap məyus eləyir. O start qarşılaşmasında xal hesabı ilə irəlidə olsa da, son 10 saniyada nokauta düşüb qələbəni əldən verir. Medal qazanmaq şansı olan ağırlıq qaldıranlar isə sifariş verdikləri çəkini qaldıra bilməyib dalbadal yarışı tərk edirlər.
Ermənistan olimpiya yığmasını necə qarşıladı, bundan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.